budou Pražané jezdit na papírové kupony? Měl by magistrát převzít od státu schátralý objekt bývalé Žižkovské kliniky a nechat ji skvoterům? A dojde v pražské koalici k personálním změnám, poté co radní Matěj Stropnický z Trojkoalice nehlasoval pro koaliční návrh na svoz komunálního odpadu? Ve studiu vítám náměstka pražské primátorky Matěje Stropnického. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes ráno jednala primátorka Adriana Krnáčová s firmou e-money services o budoucnosti OpenCard. A podle jejich slov chce Praha najít způsob, jak zaplatit své dluhy firmě. Na jejich výši se ale strany neshodují. Já vím, že jste radní pro územní rozvoj. Přesto se vás ptám, jak to cítíte jako téma v koalici, protože určitě budete tedy ten návrh schvalovat, který potom vzejde. Došlo po dnešku k nějakému posunu v celé kauze?
No tak to já musím říct, neumím úplně vyhodnotit, protože jednak jsem na tom jednání nebyl, jednak, jak jste správně uvedla, já to, tuto otázku nemám v gesci, ale zatím se mi zdálo, že v otázce OpenCard není v koalici žádný spor, rozhodně není.
Mně jde o to, jestli teď třeba vidíte, že už může dojít k nějakému návrhu, na kterém se tady potom shodnete a bude už jasno, jak bude s celým projektem.
Já si nejprve poslechnu, jakým způsobem tu zkusku hodnotí paní primátorka, případně další její účastníci, a to si myslím, že bude velmi pravděpodobně až v pondělí ráno.
Podle primátorky firma Jemes nechce prodat zdrojové kódy, které by Praze umožnily převzít správu systému. Jemes chce diskutovat o prodeji licencí i autorských práv, nejen o prodeji těch zdrojových kódů. Byl byste proto, aby Praha zakoupila kompletně vše potřebné ke správě OpenCard?
Já se fakt nechci, musím říct, pouštět do spekulace teď, když neznám tu přesnou, ten přesný průběh té schůzky. Já nevím, jestli paní primátorka na některou z těch věcí už kývla, nebo jestli s některou z nich naopak vyslovila zásadní nesouhlas. To jsou otázky na ní.
A může OpenCard fungovat bez podpory e-money services?
Myslím si, že obecně bez nějaké technické podpory fungovat nemůže. Právě proto jednáme s firmou EMS, jinak bychom s ní velmi rádi už dávno nejednali.
Nicméně ta jednání jsou zatím patová. Nebo zkrátka museli jste odsouhlasit obnovení papírových kupónů. Tak jak daleko je to od toho, kdy tady budou Pražané jezdit na papírové kupony?
Já myslím, že v té debatě je jedna věc zkreslována, a sice to, že něco zásadního hrozí těm, kdo vlastní kartu OpenCard už dneska, respektive těm, kteří ji vlastnili před 31. lednem.
Myslím, že debata se vede především o tom, o těch, kteří by teď chtěli si třeba zařídit kartu OpenCard.
Ano, ale tak pojďme neříkat úplně Pražané, protože zatímco zhruba milion uživatelů karty OpenCard není dotčena, tento milion on není dotčen žádným způsobem tou stávající situací, tak se to vlastně týká pouze těch, kteří by chtěli žádat v průběhu února. Ano, v průběhu února není možné žádat o novou kartu OpenCard a není vlastně možné ani si zakupovat, řekněme, ty dlouhodobé papírové kupony. Ty bude možné nakupovat zase až od 1. března.
Když ale říkáte, že dlouhodobě, vlastně bez té podpory firmy, která má správu OpenCard na starosti, to nejde, tak jak blízký nebo daleký je scénář, že se nakonec může celá kauza dotknout i těch, kteří teď vlastní tu předplacenou kartu?
No, já předpokládám, že jednak ty schůzky následují po sobě poměrně v rychlém sledu. Paní primátorka v té věci dělá maximum a já si myslím, že k té dohodě dojít v nějaké podobě může, respektive, že by k ní dojít mělo. Pokud k ní ale nedojde, a i taková varianta na světě je, proto jsme taky přijali ten záložní plán těch papírových kuponů, no tak pak budeme samozřejmě stát před rozhodováním, jak dál, protože si nikdo ve vedení hlavního města Prahy nemyslí, že by papírové kupony měly být trvalým řešením. Je to řešení, které je určeno jako záložní plán pro to vyjednávání s firmou EMS, ale karta OpenCard není jediná karta tohoto typu, která splňuje parametry a požadavky města a uživatelů pro tu službu, kterou má poskytovat. Takže si myslím, že alternativní řešení může samozřejmě být soutěžit nějakou jinou kartu.
Čili pro Pražany, ty, kteří vlastní tuto kartu, by to znamenalo, že ji můžou přestřihnout?
V tuhle chvíli vůbec nejsme v této situaci. V této chvíli jsme v situaci, kdy platí plán A, to znamená dohoda s firmou EMS.
Měla by Praha platit další peníze za OpenCard?
Nějaké peníze platit bude muset určitě, protože jednak je tady nějaká ta správa dluhů z minulosti, jejich splácení se vlastně, nebo vlastně my poskytujeme, my platíme firmě EMS jako hlavní město Praha nějaké prostředky, nějaké peníze za poskytování vývoje té karty, za její administraci a tak dále. Protože nebylo možné už dále souhlasit s navyšováním těch prostředků, které firma EMS požaduje, protože si je vědoma určitého monopolu, který ve vztahu k městu má, a tím monopolem nás vydírá, a město si zkrátka řeklo, že už se nechce dál nechat vydírat. Proto jsou ta jednání, proto se nějakou dobu ty peníze firmě EMS nespláceli za ty služby, které firma EMS poskytuje, a proto jsou teď ta jednání a potom se samozřejmě ten dluh splácet bude, ale není možné, aby hlavní město Praha se nechalo dále tou firmou vydírat. A to si myslím, že je, na tom je v koalici shoda, proto se vedou ta jednání.
Říká radní pro územní rozvoj náměstek pražské primátorky Matěj Stropnický. Vy chcete, aby Praha převzala objekt bývalé Žižkovské kliniky, kde skvoteři vytvořili autonomní sociální centrum Klinika. Podle vašeho návrhu by tu Praha buď skvotery nechala na pořád a generální inspekci bezpečnostních sborů, která se do budovy chce nastěhovat, by nabídla jiný objekt, anebo by tu nechala skvotery alespoň do té doby, než by se GIBS nastěhoval. Jak chcete přesvědčit kolegy radní, aby vlastně se do situace vložili, aby zkrátka Praha tento objekt převzala?
Ano, popsala jste určitě správně to, co je, řekněme, moje představa, a teď když jsme se o tom bavili ve vedení města, tak se ukázalo, že názory na to jsou, řekněme, různé, a z těch všech různých názorů já musím rozhodně dbát na názor kolegy radního pro majetek, pana Michala Haška.
Promiňte, měl někdo stejný názor jako vy?
Myslím, že se všichni nevyjadřovali k tomu, čili do takového detailu ta debata nepokračovala, ale řekli jsme si, že než se ten návrh skutečně předloží k případné realizaci, podotýkám, že jsem předkládal záměr, tak je potřeba, aby jsme se na té otázce ujednotili s panem radním Haškem, a pro počátek jsme se shodli na tom, že odbor majetku magistrátu hlavního města Prahy po dohodě s úřadem státu s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak, který je v tuhle chvíli správcem té budovy na Žižkově, takže se do toho objektu podívají, prohlédnou si ho, zhodnotí jeho technický stav, abychom věděli, jestli hlavní město Praha může do takového záměru se pustit.
Ano, a to v tuhle chvíli probíhá. Jak to tady vidíte na dalekou cestu od toho záměru k případné realizaci? Protože teď to vypadá, že jste tak nadšeně se do toho vrhl. Řekl jste svá stanoviska, ale ona ta cesta bude asi dost komplikovaná.
Ano, to tak je vždycky. Já už jsem si na to celkem zvyk. Navíc ne všechny záměry musí vyjít. Důležité je, myslím si, problém i pojmenovat a pokusit se tu mašinerii rozhýbat nějakým způsobem. Kdybychom se nepustili do zprostředkování jednání mezi tou iniciativou Klinika na začátku a úřadem pro zastupování státu nebo generální inspekcí bezpečnostních sborů, tak by vůbec nenastala ani ta debata, která se okolo toho teď 2 nebo 3 měsíce vede a ve které taky vlastně ty jednotlivé instituce došlo dokonce k výměně na postu ředitele toho úřadu v průběhu té doby. Myslím si, že i to samo o sobě má prostě nějakou cenu.
Znamená to, promiňte, že kdybyste se do toho nevložil vy, tak by úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vůbec se skvotery nejednal o této otázce?
Pravda je, že úřad s tou iniciativou, která s tímto záměrem přišla, jednat nechtěl, ano.
Tak teď takový zlom kvůli tomu, že vy jste se v tom angažoval?
Ne, já nechci tu věc přisuzovat sobě, ale popravdě řečeno, pakliže se vloží zástupce hlavního města Prahy do takovéhoto jednání, nejednání a pokusí se nabídnout, řekněme, neutrální půdu pro setkání tak, aby třeba vedení úřadu pro zastupování státu nemělo pocit, že si zadá, když se vůbec sejde s někým, kdo obsadil jeho objekt, nebo objekt, který má ve správě, tak si myslím, že to, řekněme, otevírá aspoň prostor pro tu debatu. A to bylo mojím cílem na počátku. To, jestli to postoupí až do té fáze, kdy se podaří schválit záměr a potom konečně i realizaci, ať už teď v té krátkodobé nebo v té dlouhodobé podobě, tak, jak jsem to předložil, to je v tuhle chvíli otázka. My si musíme vyhodnotit ten technický stav a z toho vzejdou vlastně odpovědi i na to, za jak dlouho to případně rozhodneme.
Co říkáte na ty námitky, že by skvoteři měli jiné podmínky než například městské části Praha 6 a 10, kterým Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odmítl dát pozemky, o které žádali, a městské části na nich chtěli stavět školky. Proč by tedy měl být jiný přístup zrovna k iniciativě Klinika?
Nevím, tak on ten, každý ten případ posuzuje takzvaná dislokační komise, týká se to všech všího majetku, a to vlastně budov i pozemků, které jsou ve správě tohoto úřadu. Já tyhle ty konkrétní situace neznám, o kterých mluvíte vy, ale pravda je, že v prvním kole vždycky ten úřad nabízí a má povinnost nabídnout v rámci té dislokace takzvané, má povinnost nabídnout to, čeho se chce zbavit stát, vlastně těm institucím na celostátní úrovni, a teprve pokud se žádná nepřihlásí, tak potom by správně měl oslovit tu úroveň municipální, to znamená obce, kraje, a teprve poté by měl nastat případný, řekněme, buď komerční prodej nebo něco takového. Já nevím, jestli v případě těch pozemků, o kterých jste mluvila vy, neprojevila zájem například nějaká celostátní instituce, čili těžko ho hodnotit. No.
Rizikovost, co se týče tohoto záměru, v souvislosti s legislativou vidí třeba radní Jana Plamínková, protože ta říká, že i v případě, že by Praha budovu převzala, tak by muselo být vypsáno výběrové řízení na toho, kdo by dál centrum provozoval, což zní logicky. Váš pohled?
Podívejte, já myslím, že to jsou všechno jako věci, které jsou prostě k řešení v návaznosti na to, pokud vůbec do toho záměru jít. Ten objekt je léta nevyužívaný. Myslím si, že ta iniciativa měla za cíl hodně poukázat i na to, jakým způsobem stát spravuje svůj majetek. Už to se jí, myslím, v tuhle chvíli povedlo, díky tomu teď o tom vedeme nějakou rozpravu. Nemyslím si, že by se o tento objekt drali další zájemci, zvlášť v případě...
Třeba se právě objeví.
Třeba se právě objeví. No, pravda je, že původně to byl vlastně objekt určený pro nějaký developerský projekt, kterému jsme jako radnice Prahy 3, myslím, určitou část toho období, co jsem tam byl, tak taky nějakým způsobem bránili, protože je to velmi, velmi zajímavá parcela na úpatí Parukářky, kde si myslíme, že by neměla probíhat žádná, nebo mysleli jsme si tehdy, nevím, co si myslí současná radnice Prahy 3, probíhat žádná výstavba, natož výstavba masivní, která se tam plánovala. A popravdě řečeno, tento projekt má podporu veřejnosti, té iniciativě se podařilo vlastně shromáždit během týdne, poté co došlo tam k celé řadě vlastně kulturních akcí v tom objektu, shromáždit asi 3,5 tisíce místních lidí pod tu petici. Oni se taky, lidi z okolí vlastně byli podívat na celou řadu těch aktivit, které se tam odehrávaly. Čili
tomu rozumím, ale ono jde o to také...
Ne, ta věc je vlastně, tu věc lze trochu, jako blíží se podle mě veřejnému zájmu to pokusit se takovéhle centrum umožnit a tím podpořit iniciativu, která přichází z dola.
Jde o to také, aby vlastně nevznikl jakýsi precedent pro další případy, kdyby se třeba různé iniciativy dožadovaly potom podobně zanedbaných objektů, kde se stát o ně nestará, nebo vy si to přejete, aby to takto bylo, nebo jsou na to nastaveny dostatečně mantinely, aby se zkrátka... nestalo, že se bude porušovat významně nějak vlastnické právo.
A my se obáváme toho, že by občanské iniciativy přicházely s projekty a navrhovaly je státu, aby je umožnil realizovat v objektech, které nevyužívá?
Nejde o obavu, toho jestli by potom nešlo skutečně o to, že by řada nějakých zájemců mohla takto argumentovat a mohlo by dojít na nějaký zásah do vlastnického práva, jestli jsou správně nastaveny mantinely na to, že toto je objekt, který by se takto mohlo využít, anebo toto ještě takový objekt není.
Já myslím, že to samozřejmě do té diskuze patří a pravda je, že by se stát, když by na to chtěl reagovat jakoby ve smyslu toho záměru nebo ve smyslu řešení té věci pozitivně do budoucna, tak by se mohl zamyslet, jestli náhodou v tom dlouhém seznamu objektů, které má a které nevyužívá, tak jestli tam třeba nejsou takové, které by mohl tímto způsobem nabídnout, například i do nějaké soutěže, jejímž kritériem, nebo v níž kritériem by nebyla nutně cena, ale v níž kritériem, a taky by to nebylo k prodeji, ale v níž kritériem by bylo předložení projektů, protože já si popravdě řečeno myslím, že by bylo ku prospěchu věci, tak jako v grantových řízeních a v dalších standardních mechanismech získávání nějaké veřejné podpory, tak, že by se o takové objekty mohlo soutěžit na základě hodnocení takových projektů.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je pražský radní pro územní rozvoj a náměstek primátorky Matěj Stropnický. Pro dnešní Právo jste řekl, že zůstáváte loajálním koaličním zastupitelem, i přesto, že jste s koalicí nehlasoval o tendru na svoz odpadu. Klub Trojkoalice vás podpořil. A podle informací v tisku ale Trojkoalice dostala ultimátum od svých koaličních partnerů, buď vás takzvaně skrotí nebo vymění. Co vy o tom víte?
Nevím o žádném ultimátu.
Požádali vás koaliční partneři nebo Trojkoalici požádali o váš odchod?
No tak je pravda, že bezprostředně potom, řekněme, nehlasování, protože já jsem se ani nezdržel, já jsem pouze nehlasoval. A vlastně dnes s ohledem, když se na to ohlížím, já sice za těmi věcnými důvody toho stojím, ale zároveň chci, aby koalice věděla, že skutečně zůstávám loajálním zastupitelem této koalice.
Vysíláte takové signály? Jednal byste teď třeba s ohledem na to, co se událo, co se týče soudržnosti koalice jinak?
No tak já si myslím, že o věcech, jako jsou zakázky za 13 miliard, je zkrátka potřeba, aby koalice diskutovala o nich tak, aby vlastně jsme všichni měli pocit, že hlasujeme pro správnou věc.
A jde to vůbec pak, že vy máte úplně jiný názor než zbytek koalice?
Myslím si, že když to jde v 99 ostatních případech, takže to prostě jde ve všech případech, ano. Já jsem na to připraven, já tu koalici podporuji a jsem její součástí, to znamená ano, samozřejmě, já u každého svého hlasování hledám vůli a důvody, proč mám návrh svých kolegů podpořit.
Ostatně kde je právě ta hranice vaší loajality vůči
to
straně?
A očekávám i od nich.
Kde je ta hranice vaší loajality vůči koalici a vlastně ta mez toho svého vlastního svědomí a vědomí, podle kterého hlasujete?
Já tu věc ponechávám především ve věcné rovině, to znamená v tom, že je tak jako u tohohle případu, vždycky zvažuji jednotlivé veřejné zájmy, které se v těch otázkách protínají. Tady u této věci to jsou veřejné zájmy města a tudíž jeho obyvatel, jednak na tom, abychom vysoutěžili transparentně a za co nejnižší cenu svoz a likvidaci odpadu, a jednak, abychom nějakým způsobem neohrozili hospodářské výsledky společnosti Pražské služby, kterou já mám v Radě hlavního města Prahy na starost a která je v tuhle chvíli s 80% vlastně zajišťovatelem těchto služeb.
Ale to, kdy rozhodujete v situaci, kde je, tedy jsou třeba dva veřejné zájmy, je víc, například by to takhle se dal použít i nebo rozhodování o dění v dopravním podniku a přesto musíte se k tomu nějak postavit, asi nehlasovat pak nemusí být zrovna řešení.
Ano, a v tomto případě nevím.
Jste si jist podporou Trojkoalice?
Ano, na všech klubech, kde jsme se touto otázkou zabývali, což byly, myslím, dva, tak jsem měl podporu Trojkoaličního klubu, on se schází každý pátek, takže pokud se tam o tom budeme mít bavit znovu, zítra, tak se ukáže znovu zítra, ale předpokládám, že ano.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je náměstek primátorky Matěj Stropnický. Aktuálně také čekáte na odpověď Evropské komise na vaše otázky stran nutnosti procesu notifikace pražských stavebních předpisů. Co se mezi tím s předpisy děje? Máte na starosti jejich novelizaci?
Ano, tak jak mi rada uložila na konci prosince před Vánoci, tak jsem připravil návrh zadání té novelizace, čili toto zadání je připraveno, nyní ho koalice připomínkuje a já pevně věřím, že radou v nejbližších dnech nebo nejpozději týdnech projde.
A není pro tu novelizaci klíčový postoj Evropské komise, jestli je nutné notifikovat předpisy nebo ne?
Já jsem navrhl jednak zadání, jednak skupiny, které, řekněme, mají připravovat, ale které i mají konzultovat tu přípravu té novelizace. A k tomu jsem navrhl i harmonogram, který je variantní. Buď notifikace bude nebo nebude, protože se nejprve bude připravovat to znění té novelizace. Pokud to rada schválí příští týden, tak následujících, řekněme, 6 až 7 týdnů se bude připravovat ta novelizace. Do té doby si myslím, že budeme znát názor Evropské komise.
Na sklonku roku, nebo když Ministerstvo pro místní rozvoj pozastavilo platnost stavebních předpisů, tak jste měli poněkud různé názory s paní primátorkou v otázce pražských stavebních předpisů. Aktuálně jste ve shodě ohledně postupu a ve stavebních předpisech?
No tak já myslím, že v zásadě snad ano, to se projeví především v okamžiku, kdy budeme rozhodovat o tom zadání a o celém tom tisku, který se pražských stavebních předpisů týká.
A nebylo by dobré to vědět dopředu?
Bylo by to ideální, samozřejmě ano, proto jsem ten materiál předal kolegům k připomínkování, s některými se z nich i sešel.
A s paní primátorkou?
Paní primátorka mi poskytla svoje připomínky prostřednictvím svojí kanceláře. A ty jsem nějakým způsobem zohlednil, jejich část jsem zohlednil, ano.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl pražský radní pro územní rozvoj a náměstek primátorky Matěj Stropnický. Děkuji vám za návštěvu ve studiu, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.